Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati prvi deo teksta Ivane Stojanović-Prelević, značenje, komunikacijske namere i kontekst.
Čovjekov život je prožet neprestanom komunikacijom. Komunikacija se ne odvija samo između ljudi, već i između živog i neživog sveta. Recimo saobraćajni znaci ili komunikacija između čovjeka i kompjutera i slično. Ipak ovdje ćemo se ograničiti na analizu značenja izricanja, to jest rečenice koju govorno lice izgovara u prisustvu slušaoca. Brojni su faktori koji otežavaju komunikaciju, na primjer komunikacijski šum, usled spoljašnjeg faktora koji onemogućava da slušalac čuje šta je govorno lice izgovorilo. Potom neprepoznavanje komunikacijske namere, to bi bio psihološki faktor i slično. Obično govorna lica izgovaraju izricanja sa određenom namjerom, međutim namjere nisu uvek eksplicitne. Dešava se i da ljudi manipulišu u situacijama gdje je to neophodno, recimo da bi spasili svoj život. Slučaj kojim bi se ovo moglo ilustrovati je poznati primjer Johna Searla kada se američki vojnik nađe u italijanskom zarobljeništu i pretvara se da je Nemac, kako ga italijanski vojnici ne bi ubili. On izgovara rečenicu iz pesme na nemačkom koju zna "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?" Searle kaže, moja intencija je da oni treba da pomisle da sam ja nemački vojnik. No, da li iz ovog prikaza sledi da kada ja kažem "Kennst du das Land" i tako dalje, ono što ja podrazumevam jeste ja sam nemački vojnik ili čak ich bin ein deutscher Soldat, jer ono što te reči znače i što se ja sećam da one znače jeste znaš li zemlju u kojoj cvetaju limuni. Searle smatra da je značenje nešto više od namere, a ponekad je i stvar konvencije. Ipak ne izgovaramo uvek doslovne rečenice i tada nam je prepoznavanje namere od velike koristi. Zato ćemo se potruditi da rasvetlimo ulogu govornikovog značenja, refleksivne komunikacijske namere i konteksta. Grice pravi podelu značenja izricanja na ono što je rečeno i ono što je implicirano. Ovo su dve strane jednog iskaza. Ono što je rečeno, to jest ono što smo izgovorili, povezano je sa semantičkom analizom rečenice, dok je ono što je implicirano prećutno značenje koje izlazi izvan semantičke analize. Također, prvo je određeno istinosnim uslovima, a drugo namerom. Searle pravi razliku između izvođenja izricanja, odnosno izgovaranja reči, morfema i rečenica, izvođenja iskaznih činova, odnosno referisanja i predikacije, i izvođenja i lokucija, to jest tvrđenja, postavljanja pitanja i naređivanja. Ovo razlikovanje je veoma značajno u teoriji govornih činova. Michael DeWitt i Kim Sterelny koriste pojam značenja kao opšti pojam kojim označavaju posebna svojstva jezičkih simbola čija je uloga u ljudskim životima veoma važna. Za rečenicu Sterelny i DeWitt kažu, rečenica je istinita ako je u svetu prisutna određena situacija, a nije istinita ako nije prisutna. Slogan koji odavde sledi je značenje rečenice u njenim uvjetima istinitosti. Ovo stanovište podržava semantika. Problem nastaje kod rečenica koje ne možemo provjeriti. Ipak potrebno je da su istinosni uslovi rečenice funkcija njenih elemenata, to jest teorija istinosnih uslova mora biti kompozicionalna. Rečenice se ne uče pojedinačno, već na osnovu njihove konstrukcije. Naprimjer, ako znamo šta znači nebo je plavo, trebalo bi da razumemo i rečenicu more je plavo. Ovo bi bile sintaktičke strukture. One su često dvosmislene. Odavde se može zaključiti da istinosni uslovi rečenice, što će reći značenje rečenice, zavise od referenta i sintaktičke strukture. Postavlja se pitanje šta bi bilo značenje neindikativnih rečenica. Neindikativi nameću dva pitanja u pogledu istinosno uvjetnog pristupa značenju rečenice. Može li taj pristup biti uspješan i u slučaju neindikativa? Čak i ako može, da li uvjeti istinitosti rečenice ili neki uvjeti analogni uvjetima istinitosti iscrpljuju značenje rečenice? Kada reprezentacionalizam primjenjujemo na rečenice, tvrdimo da su uvjeti istinitosti rečenice srž njenog značenja. Odgovor na drugo pitanje mogao bi pokazati da taj oprez nije bio na odmet, da u značenju rečenice ima više od samog svojstva reprezentiranja određene situacije, objašnjavaju Sterelni i Devit. Ovo je moment kada na scenu stupaju kontekst i namere. Ovdje ćemo se još zadržati na pojmu značenja. Austin, recimo, određuje značenje performativa pomoću ilokucione snage. On uvodi u upotrebu pojmove lokucije, ilokucije i perlokucije. Lokuciona snaga predstavlja reprezentacijski sadržaj čina i ukoliko se radi o indikativu, uslovi su istiniti, ako se pak radi o obećanju, na primjer, uslovi su uspješni, kada se radi o imperativu, uslovi mogu biti zadovoljeni itd. Ilokuciona snaga je pak ono što se postiže izricanjem. Naprimjer, izricanje obećavam da ćemo ići u bioskop ima ilokucionu snagu obećanja koja je određena glagolom obećavam. Uvođenje ovih delova izricanja samo delimično rješava problem dvosmislenosti. Neko može reći obećavam ti da se sljedeći put nećeš tako lako izvući, a da čin nema snagu obećanja, već pretnje. Sam Austin također uvodi namere i kontekst kao indikatore snage i na taj način nas opet vraća našoj tezi da su za razumevanje značenja govornih činova neophodni kontekst i namere. Postoje mnoge situacije koje ne uključuju lingvistički čin, kao kada čovjek u autu blinka na pešačkom prelazu želeći da saopšti pešaku da može preći ulicu. Također bitno je napomenuti da ne zahteva svako izricanje publiku u trenutku izricanja, jednog slušalca ili grupu slušalaca. Evo primjera koji Grajs daje. Znakovi pored puta, reklame na radnjama, probe u pozorištima. On ove i još neke slučajeve objašnjava time što postoje izricanja za koja onaj koji ih izgovara smatra da će imati posmatrače pre ili kasnije, takvi su znakovi pored puta. Potom postoje izricanja za koja onaj koji ih izgovara zna da neće biti poslata aktuelnoj publici, ali za koje se očekuje da će biti poslato nekoj publici, proba u pozorištu. I najzad ima izricanja koja nismo prethodno oblikovali u mislima, a za koja je neprikladno reći da pod njima nešto podrazumevamo. Ovakva izricanja Grajs naziva unutrašnjim izricanjima. Grajs primećuje da u slučaju kada P nije lingvistički čin može nastati problem kao u indirektnom govoru, jer tad ne možemo reći G podrazumeva da nešto drugačije do lingvistički činom. Također ni Austin ne analizira činove koji nisu lingvistički, niti one koje recimo izgovaraju glumci na bini. Ovi prvi prosto po konvenciji nisu performativi, a druge naziva parazitskim činovima. S druge strane, uloga indirektnog govora se ogleda u informisanju o značenju koje nam rečenica saopštava. Indirektnim govorom nam se može razjasniti šta je tačno semantičko značenje rečenice. Da li to znači da je ono što je rečeno deo samo semantičkog domena ili izlazi izvan, kao recimo implikatura? Po standardnom stanovištu tvrdnja G kaže da P znači da je obezbeđena semantička analiza originalne rečenice. Semantička teorija treba da odredi koju informaciju određena rečenica pruža. Kaplan i Leporova tvrde da semantička teorija određuje ono što je rečeno pomoću izricanja rečenice, ali to nije uvek slučaj. Emma Borg, Kaplan i Lepor odbacuju standardno stanovište, a Reimerova ono što je rečeno definiše kao značenje rečenice zavisno od konteksta izricanja. Po Bahu i Harnišu značenje mora odgovarati elementima rečenice, zakonima i sintaksičkoj strukturi. Ukoliko bilo koji od ovih delova nedostaje, onda on nije deo pojma ono što je rečeno. Recanati tvrdi da je pre analize ono što je rečeno uvek prisutan pragmatički proces. Postoji jedno značenje pojma ono što je rečeno, a to je pragmatičko značenje koje je Grajsovski opisao i ono je određeno ulogom konvencionalnog značenja rečenice u slušaočevom nameravanom prepoznavanju govornikove komunikacijske namere. Čisto semantičko određenje ono što je rečeno po Recanatiju ne postoji, a s njim se slaže i Emma Borg. Razlog zašto ova teza deluje uverljivo je taj što u određenju pojma ono što je rečeno ulogu igra i komunikacijska namera koja je deo pragmatike. Radi odbrane ove teze razmotrit ćemo pet načina konstruisanja odnosa između semantičke teorije i indirektnog govora koje pravi Emma Borg. Prikazi idu sljedećim redosledom. Prvo, jednostrana zavisnost. Semantička analiza rečenice R zavisi od sadržaja indirektnog govora u odnosu na R. U ovom slučaju sadržaj semantičke rečenice S je konstitutivan za sadržaj tačnog značenja indirektnog govora. Drugo, obostrana zavisnost. Semantičke analize rečenice R zavise od odgovarajućeg indirektnog govora u odnosu na R. Koje značenje je određeno indirektnim govorom zavisi od semantičke igre koja je aktuelna. Treće, jednosmerna zavisnost. Semantičke analize rečenice R su zavisne od sadržaja odgovarajućeg indirektnog govora, a odgovarajući izveštaji su određeni nesemantičkim osobinama. Četvrto, jednosmerna zavisnost. Semantičke analize su upravljene prema indirektnom govoru. Sud o tačnom značenju indirektnog govora je pod uticajem semantičke teorije i analize originalne rečenice, ali ne i obratno. I peto, nema zavisnosti. Sud indirektnog govora i output tačne semantičke teorije su nezavisni jedan od drugog. Jedan razmatra komunikaciju, a drugi jezičko značenje, a to su odvojeni domeni. Zašto je prva konstrukcija neodrživa po Borgovoj? Ona kaže da se indirektni govor ne odnosi uvek na značenje rečenice, već i na govornikovo značenje. To je ono što govorno lice podrazumeva pod izricanjem. Ipak, prihvatajući tezu po kojoj je govornikovo značenje pragmatičko značenje rečenice, dodajemo da indirektni govor ne predstavlja uvek semantičko značenje. Odavde sledi da je prva konstrukcija neodrživa. Indirektni govor, reklo bi se, može biti semantički informativan samo kada izveštava o iskazu koji može predstavljati osnovu za dalji proces inferencije, ali koji nije dobijen inferencijom. Postavlja se pitanje da li je ono što je rečeno semantički informativno ili je teorijski redundantno. Svakako ne očekujemo da indirektni govor nalaže semantičku analizu, ali očekujemo da rezultatima semantičke analize budemo informisani. Zato Emma Borg pretpostavlja da je naš pojam semantički informativan i da pruža neko obaveštenje, dakle nije redundantan. Reimerova govori o epistemičkoj neposrednosti objašnjavajući Grajsovu tvrdnju u izricanju R govorno lice kaže da P. Intuicije koje govorno lice ima su preteorijske u relevantnom smislu. To znači, objašnjava Reimerova, da on nije rukovođen nekom posebnom teorijom, već značenjem koje je određeno kontekstom. Vratimo se na standardno stanovište i na potragu za razlozima odbacivanja ovog stanovišta. Stanovište koje izgleda u potpunosti drugačije od standardnog je peto stanovište u kojem nema zavisnosti i gdje su elementi komunikacije razdvojeni od jezičkog značenja. Uloga direktnog kao i indirektnog govora jeste da pruža neke informacije ili da vrši neku radnju, teorija performativa. Jezičko značenje bi u tom kontekstu trebalo da bude neko objektivno značenje koje je deo indirektnog govora. Ema Borg pita zašto ne odbacimo stanovište po kojem su izveštaji indirektnog govora semantički relevantni. Ona ne daje argumentovan odgovor, već deskriptivan, a to je da moramo očuvati neku vrstu intimne veze između dva domena, to jest između indirektnog govora i semantičke teorije. Međutim, ne kaže zbog čega. Sa petim stanovištem kose se teorija govornih činova, performativna teorija i danas aktuelna teorija lingvističke komunikacije. Borgova odbacuje prvu, treću i petu konstrukciju odnosa, dok četvrtu brani. Output koji semantička teorija šalje je relevantan za tačnost i prihvatljivost izveštaja indirektnog govora, jer takav output obezbeđuje početnu osnovu o onome šta govorno lice saopštava izgovaranjem određene rečenice.
U emisiji Ogledi slušali ste prvi deo teksta Ivane Stojanović-Prelević Značenje komunikacijske namere i kontekst. Možete slušati drugi završni deo teksta Ivane Stojanović-Prelević Značenje komunikacijske namere i kontekst.
Ukazat ćemo na osnovne razlike između namera i konteksta. Najpre, razlika između namere i konteksta ogleda se u tome što su namere psihološka stanja govornog lica, dok je kontekst određeno stanje stvari, to jest namere su unutrašnje, a kontekst je spoljašnji. Međutim, kontekst također može biti unutrašnji. Naprimjer, Kaplan o kontekstu kaže da je to situacija zajednička učesnicima komunikacije, ali i znanje koje oni posjeduju. Namere se ne izražavaju uvek verbalno. Naprimjer, govorno lice može reći pada kiša sa namerom da savjetuje slušaocu da ponese kišobran kad izlazi napolje. Postoje situacije u kojima su one verbalizovane. Nameravam da dođem kod tebe, ili čak i ako nisu eksplicitno izražene, kao kada kažemo zatvori vrata, nameravajući da slušalac prepozna da od njega tražimo da zatvori vrata. Namera najpre pripada govornom licu i ona tek treba da postane deo znanja slušaoca, dok je kontekst, možemo reći, zajednički, to jest poznat i govornom licu i slušaocu. Austin je u svojoj teoriji performativa ukazao na značaj namere i konteksta. To se najbolje može vidjeti u uslovima za uspješne performative, kojih navodi tri. Prvo, mora postojati prihvaćeni konvencionalni postupak sa određenim konvencionalnim učinkom, pri čemu taj postupak mora u sebe uključivati i iskazivanje određenih reči od strane određenih osoba u određenim okolnostima. Drugo, uz to, te posebne osobe i okolnosti u datom slučaju moraju biti podesne za prizivanje posebnog postupka koji je u pitanju, pri čemu taj postupak moraju izvršiti svi učesnici jednako tačno i potpuno. Treće, kako je, kao što često to biva, taj postupak oblikovan tako da ga primenjuju osobe sa određenim mislima, osjećanjima i namerama, odnosno za ustoličenje određenog doslednog ponašanja svakog od učesnika, to sve osobe koje prizivaju određeni postupak i učestvuju u njemu, moraju u stvari posjedovati i pominjane misli i osjećanja, ali i nameru da se tako i same ponašaju, a uz to moraju se i same stvarno dosljedno ponašati. Prva dva uslova upućuju na konvencionalni karakter ovih činova, ali i na kontekst koga čine podesne okolnosti za izvođenje performativnog čina. Posljednji uslovi su nesumnjivo uslovi o psihološkim stanjima učesnika u razgovoru. Austin tvrdi da ne treba samo govorno lice da ima namere, osjećanja i da veruje u istinitost svog izricanja, već i da slušalac mora biti iskren. Iskrenost je veoma bitan uslov uspješne komunikacije. Međutim, zanimljivo je da se u slučaju performativa činovi izvršavaju iako je govorno lice neiskreno. Naprimjer, obećanje bez namere da se obećano izvrši. Tada imamo neuspješne performative, a komunikacija je ostvarena ukoliko je slušalac prepoznao nameru govornog lica. Ovde naslućujemo značaj namere u komunikaciji i inferenciji. To pokazuje naročito Grajs koji uvodi pojmove govornikovog značenja i refleksivne komunikacijske namere. U Grajsovom prikazu inferencije, procesa zaključivanja, govornikovo značenje, to jest ono što govorno lice podrazumeva pod onim što izgovara, određuje se preko komunikacijske namere. Grajsova definicija je izricanjem i g podrazumeva da p, pri čemu je i izričaj, g je govorno lice, p je ono što govorno lice podrazumeva. Grajs razlikuje prirodna značenja koja nisu semantička od konvencionalnih značenja doslovnih i onoga što govorno lice podrazumeva. Konvencionalna značenja se mogu poklapati sa doslovnim značenjima, ali ne nužno, recimo kad se radi o metaforama. David kaže da je govornikovo značenje izvedeno iz konvencionalnog, ali ga i nadilazi. Ali šta je primarno po nastanku? Grajs kaže da je to govornikovo značenje, sa čime se David i Sterel ne slažu. Oni se pozivaju na ideju pametskog jezika. Čovjek misli na određenom jeziku i pre nego što je nastao konvencionalni jezik, čovjek je morao da misli na nekom jeziku. Taj jezik koji se nalazi u našoj glavi, Fodor naziva pametski jezik i on se uvek prevodi na jezik kojim govorimo. Kada čovjek komunicira, makar i gestovima, neophodno je da posjeduje govornikovo značenje. Prepoznavanje namere pomaže prepoznavanju relevantnog značenja kada se susrećemo sa dvosmislenim i nedoslovnim činovima. U ovom slučaju i razumevanje konteksta pomaže pri određenju relevantnog značenja. Tropi ili figurativni činovi su najrašireniji nedoslovni činovi. Iako Austin nije analizirao trope, smatramo da upravo na primjeru tropa možemo vidjeti značaj konteksta i namere. Na primjer, Petar kaže: "Divan je dan za piknik." On i Mary odlaze na piknik i sunce sija. Mary radosno kaže: "Zaista je divan dan za piknik." U drugom slučaju Petar kaže istu rečenicu: "Divan je dan za piknik." On i Mary odlaze na piknik, ali pada kiša. Mary kaže: "Zaista je divan dan za piknik." Rečenice koje izgovara Mary predstavljaju odjekivanje izricanja koje predstavlja interpretacije onoga što je Petar rekao. Mary se ne obavezuje na istinitost ovih izricanja, jer ona zapravo ponavlja ono što je rekao Petar. Sasvim je jasno da je ono što kaže u drugom slučaju ironija. Govorno lice izgovara neistinu, a kontekst i namera nam pokazuju da se radi o ironiji. Da ne znamo kontekst, ne bismo ovo izricanje prepoznali kao ironiju, već bi ono predstavljalo obaveštenje. Austin govorne činove objašnjava pozivajući se obično na ceremonijalne činove koji uključuju vanjezičke kontekste. Naprimjer, čin venčanja može biti uspješan ukoliko postoje podesne okolnosti, matičar, opština ili crkva, sveštenik, svedoci i tome slično. Da nema ovih okolnosti, ali i istinskih emocija i namera, onda bi se radilo o parazitskom činu, recimo ako se to dešava na filmu ili u predstavi, pesmi ili romanu. Mi se ne slažemo sa Austinovim odricanjem ozbiljnosti činova na filmu, u poeziji ili u pozorištu. Kent Bach pravi razliku između konteksta u užem smislu i konteksta u širem smislu. Pragmatičku informaciju ne čini ono što govorno lice kaže, već činjenica da se sadržaj izgovara na određen način. Tako informacija postaje vanjezička informacija. To bi bio kontekst u širem smislu. Ova nesemantička informacija koja je deo šire konteksta pomaže slušaocu da razume nameru govornog lica, pri čemu se podrazumeva da je govorno lice proizvelo izricanje sa određenom namerom. Kontekst u užem smislu je ograničen na kratku listu parametara za indeksikale i vreme. Oni nam govore o identitetu govornog lica i slušaoca i vremenu izricanja. Kent Bach, profesor filozofije u San Francisku, razvija teoriju jezičke komunikacije u čijoj osnovi je teorija govornih činova. Njegova klasifikacija govornih činova je jedna od najkompleksnijih među klasifikacijama ove vrste. Bach, isto kao i Austin, u činu izricanja razlikuje različite aspekte upotrebe govornih činova, lokuciju, ilokuciju i perlokuciju. Činom izricanja govorno lice izgovara izraz na određenom jeziku i u određenom kontekstu. Lokucijom govorno lice saopštava nešto slušaocu. Ilokucijom nešto čini. Perlokucijom podstiče slušaoca na određeno delanje. Perlokucija kod Austina podrazumeva određene posljedice na osjećanja, misli i radnje i može biti nameravana ili ne. Bach i Harnisch se ne slažu sa Austinom u vezi s tim da ista reč može biti upotrebljena ilokucijski i perlokucijski i da mnogi ilokucijski činovi imaju perlokucijsku ulogu. Oni smatraju da se ovi aspekti mogu razdvojiti i da to treba učiniti. Po preliminarnoj verziji sheme govornih činova, proces komunikacije ide ovim redom. Slušalac prepoznaje jezik koji govorno lice koristi izgovarajući izricanje i, zatim prepoznaje šta podrazumeva pod i na kraju govorno lice kaže da je nešto tako i proizvodi efekat. Bach i Harnisch jezičku komunikaciju tumače kao proces zaključivanja u kojem govorno lice onim što izgovara obezbeđuje osnovu pomoću koje slušalac zaključuje šta govorno lice želi da učini. Kent Bach i Robert Harnisch uvode još neke pojmove kojima objašnjavaju jezičku komunikaciju. Jezička pretpostavka, LP, predstavlja zajednička vjerovanja u jezičku zajednicu, CL, u kojoj svi članovi dele isti jezik i svaki član zajednice zna značenje izgovorenih reči. Komunikacijska pretpostavka, CP, jeste vjerovanje jezičke zajednice da kada neki član zajednice izgovori neko izricanje, on to čini sa nekom prepoznatljivom ilokucijskom namjerom. Zajednička vjerovanja određena kontekstom, MCB, su vjerovanja sljedeće vrste. Kada Sally kaže Henryu, volim te kao mog brata. To može značiti da žena nema osjećanja koje gaji prema muškarcu, već se radi o rodbinskoj ljubavi. Ovakvu pretpostavku Bach i Harnisch nazivaju verovanje, a ne znanje, jer ona ne mora biti istinita da bi oblikovala nameru govornog lica i slušaočev zaključak. Ova informacija je kontekstualna jer se izgovara u određenom kontekstu u kome ima relevantno značenje. Ona je zajednička jer i govorno lice i slušalac veruju da posjeduju tu informaciju. Bez zajedničkog jezika teško je zamisliti komunikaciju, međutim dešava se da iako ljudi pripadaju istoj jezičkoj zajednici, ne razumeju jedni druge. To je zato jer ne koristimo uvek sve reči, sagovornicima je ponekad dovoljno intuitivno razumevanje. Bach i Harnisch zastupaju stanovište koje je različito od Austinovog i Serlovog stanovišta, a to je da slušalac ne mora da veruje u i, ali mora da ga razume. To znači da i ne mora biti istinito, ali je potrebno da ga slušalac razume da ne bi došlo do pogrešne inferencije. U vezi sa namjerom, Bach i Harnisch smatraju da je komunikacija uspješna ako je govornikova ilokuciona namjera prepoznata od strane slušaoca. Namjere su komunikacijske jer se ispunjenje ilokucionih namjera sastoji u slušaočevom razumevanju istih. U uspješnom komunikacijskom činu radi se o prepoznavanju efekta namjere. Bach i Harnisch objašnjavaju ovaj efekat na sljedeći način. Efekat je proizveden slušaočevim prepoznavanjem namere govornog lica da proizvede izvestan efekat na slušaoca koji slušalac identifikuje delom prepoznajući nameru govornog lica da proizvede isti taj efekat na slušaoca. Kontekst i komunikacijska namera zauzimaju nesumnjiv značaj u procesu komunikacije. Ostin i Graj smatraju da je, pored njihovog prepoznavanja, neophodna i iskrenost učesnika u komunikaciji. S obzirom na to da su tropi deo svakodnevne komunikacije, iskrenost kao nužan uslov komunikacije može se dovesti u pitanje. Otuda interesovanje za govornikovo značenje i za komunikacijske namere koje pomažu određenje značenja izricanja. Ako prihvatimo Kaplanovo određenje konteksta kao situacije koja je zajednička i govornom licu i slušaocu, zatim prethodno i sadašnje znanje učesnika u komunikaciji, onda se možemo složiti da u komunikacijskom procesu i kontekst igra značajnu ulogu. Kontekst omogućava slušaocu da prepozna značenje izricanja, ali i ograničava govornom licu komunikacijsku nameru.
Slušali ste drugi završni deo teksta Ivane Stojanović-Prelević, Značenje komunikacijske namere i kontekst. Čitala je Koviljka Panić.